Jurnal Militar, Radio România Timișoara.
Bună seara și bine v-am găsit! Larisa Vasile sunt și până în jurul orei 20 vorbim despre principalele evenimente militare ale săptămânii. Pe scurt, în ediția de astăzi vom avea ca de obicei rubrica de actualitate militară, informațiile despre misiunile internaționale, dar și subiecte locale. Radio România Timișoara, Jurnal Militar, Larisa Vasile sunt și urmează actualitatea militară, o rubrică realizată de Bogdan Silviu Răducan.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Bogdan Silviu Răducan și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat marți, într-o conferință de presă virtuală, raportul său anual pentru 2020. Documentul vorbește despre activitatea și reușitele alianței din anul trecut, răspunsul la pandemia de COVID-19, eforturile ca această criză sanitară să nu devină o criză de securitate și, desigur, pregătirile pentru viitor pentru a face NATO mai puternică.
2020 a fost dominat de pandemie, dar capacitatea NATO de a-și apăra membrii a rămas neschimbată. Am susținut răspunsul civil la pandemie, am continuat să apărăm toți aliații împotriva oricăror amenințări și ne-am susținut misiunile și desfășurările de trupe de la grupurile de luptă din estul Alianței până la Kosovo, Afganistan și Irak. De asemenea, am continuat să investim în apărarea noastră. În ciuda impactului economic al COVID-19, anul 2020 a fost al 6-lea an consecutiv de creștere a cheltuielilor pentru apărare la nivelul tuturor aliaților. Ne așteptăm ca această tendință să continue și în acest an. Avem în continuare nevoie și de o legătură transatlantică puternică pentru a înfrunta provocările pe care le întâmpinăm. Comportamentul destabilizator al Rusiei, amenințarea continuă a terorismului, atacurile cibernetice sofisticate, tehnologiile distructive, ascensiunea Chinei și implicațiile schimbărilor climatice asupra securității.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Raportul anual al secretarului general al NATO pe anul 2020 se poate citi integral pe pagina de net a alianței nato.int. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, împreună cu premierul României, Florin Câțu, și o delegație guvernamentală au efectuat marți o vizită la Craiova. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, ministrul Ciucă precizează că au fost vizitate 3 obiective militare. Șantierul din care va renaște Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, care va fi din toamnă cel mai modern colegiu liceal din România, Batalionul 26 Infanterie, Scorpionii Roșii, unde a văzut noile transportoare blindate pentru trupe Pirania 5 și Spitalul Militar din Craiova, mai exact Centrul Regional de Depozitare a Vaccinurilor Anticovid. Sea Shield 21, cel mai mare și complex exercițiu multinațional NATO organizat de forțele navale române în anul 2021 în zona Mării Negre, a început vineri. Exercițiul, care se va încheia pe 29 martie, cuprinde toate etapele unei operații militare navale NATO de răspuns la o criză geopolitică în regiune. Scopul principal este de a demonstra angajamentul constant al Armatei României pentru întărirea posturii maritime a Alianței și pentru dezvoltarea interoperabilității forțelor în toate mediile de luptă, maritim, submarin, terestru și aerian. La activitățile de instrucție participă peste 2400 de militari din 8 state: Bulgaria, Grecia, Olanda, Polonia, România, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia, cu 18 nave de luptă și 10 aparate de zbor. Comandamentul maritim aliat al NATO participă cu gruparea navală permanentă SNMG-2, din care face parte și fregata Regina Maria. Aproximativ 500 de militari aparținând armatelor României, Statelor Unite ale Americii și Poloniei se instruiesc în comun în perioada 16-24 martie în cadrul exercițiului multinațional Justice Eagle 21. Desfășurat la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre din Smârdan, exercițiul are ca obiective creșterea interoperabilității forțelor armate ale statelor membre NATO participante și menținerea capabilității de dislocare și instruire în comun. Militarii români participanți la Justice Eagle 21 fac parte din brigăzile 9 și 15 mecanizate și din brigada 282 blindată. Aeronave aparținând forțelor aeriene române, împreună cu aeronave spaniole Eurofighter Typhoon, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană sub comandă NATO, execută în perioada 15-26 martie zboruri de antrenament la înălțimi mici, 2-300 de metri față de sol, în zona delimitată de localitățile Urziceni, Mizil, Ciorani, Fierbinți. Zborurile sunt executate în conformitate cu planurile de instruire în zbor și în concordanță cu reglementările aeronautice în vigoare, având ca scop creșterea nivelului de antrenare a personalului navigant în condiții cât mai reale. De asemenea, misiunile desfășurate în comun de forțele aeriene române și spaniole contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității. A început în această săptămână Defender Europe 2021, unul dintre cele mai mari exerciții militare conduse de Armata Statelor Unite ale Americii, ne informează Military Times. Exercițiul, la care participă aproximativ 28.000 de militari din 27 de state, inclusiv România, constă în dislocarea unei forțe de nivel divizie din Statele Unite în Europa, echiparea din stocurile existente în zona de dislocare și, ulterior, deplasarea ei în teatrul de operații în mai multe zone de instruire. Practic, în partea finală a exercițiului, operațiunile militare se vor desfășura aproape simultan în mai mult de 30 de poligoane și zone de instruire din 12 țări. Defender Europe 2021 se concentrează în acest an pe zona Balcanilor și a Mării Negre, ne arată publicația citată. Luna martie este destinată dislocării personalului și echipamentelor din Statele Unite către Europa. În aprilie va fi făcută echiparea de luptă din depozitele aflate în Olanda, Italia și Germania, iar exercițiile propriu-zise ale Defender Europe 2021, în care vor fi angrenați și militari din celelalte state participante, vor începe în mai, urmând a se încheia în iunie. Atât pentru astăzi, sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție, Jurnalul Militar continuă.
Trecem acum la următorul subiect. Joi, 18 martie, la sediul Ministerului Apărării, a avut loc o întâlnire între jurnaliștii de la Observatorul Militar, ProPatria, Jurnal Militar și patru militari spanioli participanți la misiunea NATO de poliție aeriană întărită. La această misiune au participat 130 de militari spanioli, piloți și personal tehnic, cu 6 aeronave Eurofighter Typhoon, care, în colaborare cu forțele aeriene române, au asigurat postura de descurajare și apărare a NATO, precum și securitatea în regiunea Mării Negre. Comandantul detașamentului spaniol, locotenent colonel José Enrique Hernández Medel.
Suntem pentru prima dată aici. Așteptările mele de a găsi forțe aeriene bine antrenate au fost împlinite. Am găsit profesioniști și noi îi sprijinim în desfășurarea misiunilor. Când suntem aici, nu căutăm o amenințare anume, încercăm să apărăm granițele NATO. NATO se bazează pe două principii și anume descurajarea extinsă și apărarea colectivă. Descurajarea are trei principii: credibilitatea, capacitatea și comunicarea. Suntem aliați, împreună suntem mai puternici. Cu siguranță avioanele F-16 reprezintă o platformă fantastică acum. Sunt moderne și îmbunătățirea lor este vizibilă. Aveți piloți pregătiți care își fac treaba foarte bine. Interacțiunea cu forțele aeriene române a fost excelentă, iar colaborarea a fost minunată. Mulțumesc Armatei Române!
Jurnalul Militar continuă cu interviul de la Subiectul Săptămânii, realizat de Alexandru Dina, cu coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, și tot din Subiectul Săptămânii vom afla și despre ventilatorul mecanic dezvoltat în urma unui efort de cercetare la care au participat și specialiști militari. Acest ventilator este, iată, în curs de omologare. Să ascultăm!
Subiectul Săptămânii.
Invitat la Subiectul Săptămânii este coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghiță, medic primar boli infecțioase. Bună dimineața, domnule colonel, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră la Jurnal Militar.
Bună dimineața!
Din 15 martie a început o nouă fază accelerată a campaniei de vaccinare. Care sunt modificările făcute la listele de așteptare și care va fi dinamica vaccinării?
Într-adevăr, din 15 martie am dat startul, dacă vreți, și celei de-a treia etape din campania de vaccinare. Ea se desfășoară în paralel cu etapa a doua, Principala noutate o reprezintă exact operaționalizarea listelor de așteptare. Ca atare, fiecare centru de vaccinare are o listă de așteptare, unde fiecare persoană care dorește să se vaccineze poate opta să rămână pe acea listă de așteptare. Astfel încât, în momentul în care intri pe platformă, îți selectezi un centru de vaccinare. Dacă în respectivul centru de vaccinare sunt locuri libere, acele locuri pot fi ocupate direct prin programare și ulterior, bineînțeles, persoana respectivă se va prezenta pentru vaccinare. Dacă în centrul pentru care persoana optează sunt ocupate toate locurile, atunci va migra pe lista de așteptare, iar din lista de așteptare persoanele vor fi notificate respectând criteriile de prioritizare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pe locurile libere vor fi notificate cu prioritate persoanele de peste 65 de ani, persoanele care sunt în evidență cu boli cronice, persoanele care sunt în evidență cu anumite grade de dizabilitate și respectiv persoane care fac parte din structurile considerate critice. În momentul în care nu se ocupă aceste locuri, chiar după notificarea persoanelor respective, cele libere vor fi, bineînțeles, ocupate de persoanele din lista de așteptare care aparțin de etapa a treia. Practic, ceea ce obținem în final este un grad maximal de ocupare a locurilor în centrele de vaccinare, așa încât să dăm posibilitatea tuturor celor care doresc să se vaccineze să beneficieze de acest lucru.
Se pot înscrie bucureștenii, de exemplu, la un centru de vaccinare din alt județ?
Da, aici a fost o discuție întreagă. Eu cred că este firesc și normal ca orice om care are această disponibilitate, atunci când există locuri libere într-un alt centru, chiar și dacă este la distanță, să poată opta pentru acest lucru. Aici ar fi un considerent. Al doilea considerent este legat de faptul că majoritatea vaccinurilor disponibile astăzi se administrează în două doze. Practic este o schemă cu două doze, ceea ce înseamnă că de multe ori sunt persoane care atunci când sunt programate la cea de-a doua doză, nu întotdeauna se regăsesc în localitatea în care au fost programate inițial pentru prima doză și atunci este firesc să existe această posibilitate să poți efectua și doza a doua într-o altă localitate. Depinde de tipul de activitate pe care persoana respectivă îl desfășoară.
Domnule colonel, ministrul Ciucă a participat joi, 18 martie, la inaugurarea Centrului de Dezvoltare Tehnologică al Academiei Tehnice Militare Ferdinand I, unde i-a fost prezentat ventilatorul mecanic proiectat de specialiștii Academiei Tehnice și dezvoltat de compania Blue Space Technology. Vă invit să ascultăm declarația ministrului și comentăm imediat după.
Au achiziționat o serie întreagă de echipamente pe care le putem vedea aici, echipamente de înaltă tehnologie și ultimă generație, prin care pot să își propună proiecte de cercetare, dezvoltare pe alt nivel de ambiție și am putut să constat asta prin tot ceea ce ne-au prezentat.
Dumneavoastră, ca medic și coordonator al campaniei de vaccinare, ce părere aveți despre faptul că acest ventilator va fi produs în țară?
Eu cred că, încă o dată, se dovedește faptul că România are experți în materie de sistem medical redutabil. Cred că trebuie să dăm o șansă cercetării medicale din România și aș putea spune că este o bucurie să vedem că în România apar și sunt generate astfel de proiecte care până la urmă nu fac decât să valideze încă o dată nivelul experților din România în ceea ce privește domeniul medical, dar același lucru este valabil și pentru celelalte domenii.
Având în vedere că suntem în continuare în plină pandemie, cât de important este acest ventilator?
Tratamentul care asigură necesarul de oxigen în ceea ce privește malaria COVID-19 este unul, dacă vreți, indispensabil, așa încât creșterea capacității de ventilație, creșterea numărului de dispozitive care permit livrarea unei cantități de oxigen suficient de mare pentru fiecare pacient, atunci când, bineînțeles, are nevoie, nu face altceva decât să crească calitatea asistenței medicale, să crească și să faciliteze accesul pacienților la servicii medicale de calitate, așa încât este un demers cât se poate de bun, mai ales la momentul actual și poate să reprezinte pe viitor, dacă vreți, o soluție importantă pentru pacienții din România și nu numai.
Invitat la subiectul săptămânii a fost coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghiță, medic, primar, boli infecțioase. Domnule colonel, vă mulțumim pentru prezență și să sperăm că toată campania de vaccinare va decurge cât se poate de bine de acum înainte.
Mulțumim. mulțumesc frumos eu pentru invitație, să dea Domnul să fie așa.
Am revenit aici la Jurnal Militar, Larisa Vasile sunt și acum alături de noi este prin legătură telefonică comandantul Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, colonelul Marcel Domșa.
În primul rând, dați-mi voie să salut ascultătorii Radio Timișoara, niște ascultători fideli și foarte interesați de ceea ce se întâmplă. Sigur, am trecut prin momente, zic eu, puțin mai dificile. Desfășurăm învățământul față în față, cu prezența fizică la ore. Avem ultimele săptămâni de școală până la vacanță. Am intensificat eforturile în așa fel încât să putem recupera această perioadă de față în față.
Cum s-au adaptat elevii în toată această perioadă dificilă, de altfel, pentru toată lumea?
Vă spun cu sinceritate că au fost momente grele pentru toată lumea. Pentru ei nu foarte mult, pentru că, așa cum spuneam, sunt tineri, viguroși, sănătoși, fizic și au trecut ușor peste această infectare cu virus. Am apreciat foarte mult efortul pe care l-au făcut și înțelegerea de care a dat dovadă ca să trecem peste aceste momente. Se adaptează ușor, pentru că sunt flexibili în gândire și în mișcare. Și atunci lucrurile astea, dacă sunt discutate cu ei, le înțeleg foarte bine și le aplică foarte bine. Și, repet, îi felicitam pentru această putere a lor de adaptare. Deci, acum, după perioada asta grea prin care am trecut, lucrurile au intrat în normalitate și sperăm să ajungem acolo unde ne-am propus, la finele școlii, acum când se încheie pe 2 iulie, să ne deplinim obiectivele pe care le-am avut stabilite pentru această perioadă.
Trecând de partea cealaltă, cum este colectivul de profesori?
Aici a fost o problemă mai delicată. Le spuneam și elevilor, în venire care am avut cu ei, că pericolul cel mare nu le reprezintă îmbolnăvirea lor, pentru că ei sunt tineri, ci îmbolnăvirea maturilor, a adulților, a profesorilor, a cadrelor militare și a personalului didactic auxiliar. Am avut câteva cazuri de îmbolnăviri la profesorii noștri și la cadre militare și profesori, unii cu forme mai severe, alții cu forme mai ușoare. Numărul nu a fost relativ mare, dacă ar fi să analizăm așa, din cei 120 de oameni care fac parte din personalul colegiului, profesori, cadre militare, personal civil, dar precizez faptul că au fost cazuri mai delicate care au necesitat chiar internarea în spital.
Dorim multă sănătate tuturor și pentru că pandemia nu este un obstacol în calea obținerii meritelor, acest lucru au demonstrat-o și elevii colegiului care au participat la diverse olimpiade și competiții. Despre ce este vorba?
Da, în condițiile acestea în care majoritatea activităților școlare au fost suspendate, am avut acțiuni și, vă spun, inițiativa a aparținut lor, elevilor, să participe la diferite activități de genul acesta, întreceri, desigur online. Am avut o participare la Olimpiada Internațională de Matematică cu calificare în ultima fază de către elevul Harțoș, un elev preocupat de matematică. Am avut o participare la elevului de clasa 10 a Țepeș, iar activitatea de genul acesta cu o participare la o Olimpiadă Națională, o participare la un concurs online de karate și o simulare a examenului de admitere la medicină militară, participarea la câteva concursuri tot așa online în ceea ce privește istoria și literatura, unde așteptăm acum rezultatele. Așa cum spuneam, chiar dacă aceste concursuri sunt suspendate, elevii sunt interesați să participe. Rezultatele sunt foarte bune. Am avut participarea elevilor de clasa 12, cei care au optat pentru a urma o instituție de învățământ superior din Statele Unite la testări. Se pare că unul dintre ei a fost selecționat să continue școala în Statele Unite ale Americii și, sigur, activitățile curente. Deci, chiar dacă concursurile nu se mai țin, participarea online a lor este consistentă. Și ne bucurăm că în aceste condiții sunt interesați, au dorințe de participare, au inițiative și, în ultimul rând, rezultate.
Pe final, ce le transmiteți elevilor din Colegiul Militar, dar și tuturor copiilor care se pregătesc să urmeze acest drum?
Elevilor le-am transmis și în întâlnirea care am avut-o vineri cu ei că încrederea noastră rămâne deplină în ei. Ei au dat dovadă că știu și reușesc să se mobilizeze atunci când e nevoie. Fac precizarea că din momentul sosirii lor în școală, n-au mai plecat acasă și nici măcar în oraș. Deci sunt, practic, izolați în colegiu și este destul de greu pentru un tânăr să stea izolat o perioadă așa de lungă. Pentru cei care doresc să vină, pentru că acum suntem chiar în perioada selecției, mă refer la testările care le susțin la centru zonal, să fie încrezător, să se pregătească, să treacă peste aceste probe. Să se pregătească la matematică și limba română pentru examenul care va urma în luna mai, testul pe care îl dăm de verificare a cunoștințelor și să vină cu încredere că o să ajungă într-o școală unde, așa cum spun eu mereu, școala este la ea acasă.
Mulțumesc că a fost alături de noi în această seară comandantul Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, colonelul Marcel Domșa. Intrăm în următoarea rubrică a Jurnalului Militar cu vești din misiunile internaționale. Colega noastră Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni în teatrele de operații.
Miercuri 17 martie, în baza militară Kandahar, a avut loc transferul de autoritate dintre cele două batalioane de protecție a forței. Astfel, comandantul batalionului Golden Lions, locotenent colonelul Mihai Ioniță, a predat misiunea locotenent colonelului Vasile Mironescu, comandantul batalionului Martens, structură care, pentru următoarele 6 luni, va asigura securitatea bazei militare Kandahar. De asemenea, un nou detașament românesc de poliție militară, generat de Divizia 2 Infanterie Jetica, comandat de capitanul Emanuel Vlase, și-a intrat pe deplin în atribuții în aceeași bază militară. Andrei Vicol.
Militarii nemțeni au devenit oficial titulari acestei misiuni. Au luat în primire echipamentele și tehnica militară ce va fi folosită și sunt cu toții foarte motivați. Dintotdeauna România a fost un bun generator de securitate în zonele de conflict. Și de această dată, militarii români au fost primiți cu bucurie în Afganistan de partenerii NATO.
Prin asigurarea prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO, ghepardii transilvani, ca parte a grupului multinațional din Polonia, se instruiesc într-o atmosferă cât mai apropiată de realitatea câmpului de luptă. Liviu Burtică.
Săptămâna aceasta ne-am testat reacția la apariția prin surprindere a unor grupuri de elicoptere și avioane ce zboară la joasă înălțime și la incidente, precum atac chimic sau atac cu armament ușor de infanterie asupra punctului de comandă.
România participă la misiunea Altea EUFOR din Bosnia și Herțegovina încă de la începutul acesteia, în decembrie 2004, fiind al 7-lea stat din cele 19 contributoare. Dintre acestea, majoritatea sunt membri ale Uniunii Europene, la care s-au alăturat parteneri precum Albania, Macedonia de Nord, Elveția, Turcia sau Chile. Anca Ciornei.
Prin această misiune se dorește obținerea unui progres durabil și susținerea întregii populații, fără a ține cont de culoarea politică, de apartenența la o anumită etnie sau de religie. Prin felul în care este configurată și prin faptul că în cadrul fiecarei mini-structuri se regăsesc militari din mai multe state membre ale Uniunii Europene sau partenere, activitatea de aici se desfășoară la cel mai înalt nivel. Militarilor noștri le sunt recunoscute meritele atât de către conducerea misiunii, dar și de către colegii din alte forțe, iar aceasta se datorează modului responsabil și profesionist în care își desfășoară activitatea zilnic.
Am ajuns la ultimul subiect al Jurnalului Militar, iar de la învățământ trecem acum la informații despre instrucție și acțiuni desfășurate în sprijinul comunității de către militarii batalionului 136 Geniu Apulum. Despre toate acestea ne relatează ofițerul de relații publice al unității, majorul Iulian Gorun. Să ascultăm!
Procesul de instruire se desfășoară în condiții normale. Soldații profesioniști din seria suplimentară 2020, care se instruiesc la batalionul 136 Geniu Apulum, au desfășurat teme de instrucție tactică generală, în cadrul cărora au fost abordate teme de deplasare în câmpul tactic, tehnici de mascare, de camuflare individuală, dar și teme cum ar fi respingerea atacurilor pe un aliniament înaintat. De asemenea, instituția tactică de specialitate a debutat în data de 15 martie cu teme de confecționare a morsei, de executarea distrugerilor cu material explozibil real, în diferite medii, în poligonul de distrugeri aflat în administrarea batalionului. Soldații vor parcurge și alte teme de instrucție individuală, instrucția tactică, instrucția tragerii cu armamentul de infanterie, dar și altele. Unitatea noastră a organizat un call center încă din luna decembrie anului trecut. În call center avem un număr de 11 militari. Aceștia desfășoară zilnic activitatea 7 zile pe săptămână, din 7 între orele 8 și 22. Reiau zilnic apelurile cetățenilor. Aceste apeluri depășesc în multe rânduri cifra de 1000. Deci este o activitate intensă. Un element de noutate nu face parte din spectrul de misiuni și din spectrul de activități specifice militarilor și poate mai mult geniștilor, dar ne adaptăm și punem umărul la efortul acesta național combinat de a combate această pandemie neplăcută. Reacția comunității este una foarte bună, avem reacții pozitive sau majoritatea pozitive. Pot să vă spun că avem în testare un serviciu de chat care va intra în vigoare după finalizarea tuturor testelor. Aici oamenii vor putea obține informații despre vaccinare, se vor putea chiar programa, dar modalitatea de a intra în contact cu operatorul este una de tip chat, adică vor scrie efectiv ce doresc, se va răspunde, vor adresa întrebări și așa mai departe.
Atât pentru astăzi, Jurnal Militar a ajuns la final. Larisa Vasile sunt și ne reauzim sâmbătă viitoare de la 19:10 la Radio România Timișoara. Toate cele bune!